Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την κυρία Ζαφυρά τη Σοφία, όπως σας είπα, την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, γιατί με έχετε ρωτήσει πάρα πολύ στο θέμα των εμβολίων και ακριβώς θα σας εξηγήσει όταν έχετε αλλεργίες και συγκεκριμένες αλλεργίες, τι θα κάνετε για να μπορέσετε να κάνετε το εμβόλιο. Καλή σας μέρα, κυρία Ζαφυρά, του χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά.
Τι κάνουμε, είμαστε καλά?
Ευχαριστώ, ακροατές σας. Καλά, καλά. Πιεσμένοι πολύ είμαστε από χρόνο.
Τι να κάνουμε.
Αλλά θα προσπαθήσω πιο σύντομα να σας.
Μόνο για αυτό πράγματα. Το θέμα σας παρακαλώ, γιατί είναι σημαντικό και επειδή έχω πάρα πολλά ερωτήματα, για να μην λένε οι ακροατές μας ότι αδιαφορούμε, γι' αυτό το λόγο σας παρακαλώ για 10 λεπτά να τους εξηγήσετε.
Ωραία. Λοιπόν, οι λόγοι εξαίρεσης και απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό έχουν δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα, θα προσπαθήσω να σας τα πω λίγο με απλά λόγια. Ξεκινάμε λοιπόν. Όσο αφορά το κομμάτι των αλλεργιών, τα άτομα τα οποία εκτερούνται του εμβολιασμού είναι τα άτομα εκείνα τα οποία έχουν μια σοβαρή αλλεργική αντίδραση μετά από τη χορήγηση προηγούμενης δόσης εμβολίου. Δηλαδή, εάν στην προηγούμενη δόση εμβολίου έχουν παρουσιάσει μια σοβαρή αλλεργική αντίδραση, τότε δεν μπορούν να κάνουν το εμβόλιο. Ή θα πρέπει να αλλάξουν, αυτό θα το κρίνει ο γιατρός στο εμβολιαστικό κέντρο, αν μπορούν να κάνουν κάποιο άλλο τύπο εμβόλιο από αυτό που είχαν κάνει. Όσο αφορά τις υπόλοιπες αλλεργίες, τις διαγνωσμένες αλλεργίες σε τρόφιμα, σε γύρι, αυτές δεν εξαιρούνται του εμβολιασμού. Εξαιρούνται του εμβολιασμού μόνο οι αλλεργίες τα συστατικά του εμβολίου. Τώρα πώς αυτό κάποιος μπορεί να το γνωρίζει, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα πρέπει να έχει εξεταστεί από γιατρό αλλεργιολόγο και να έχει πιστοποιηθεί η διάγνωση της αλλεργίας του, καθώς και η σοβαρότητα της αντίδρασης σε κάποια τα συστατικά τα οποία περιέχουν μέσα το εμβόλιο, κυρίως της Pfizer, της Moderna, αλλά και της AstraZeneca και της Johnson. Και είναι συγκεκριμένα αυτά τα πράγματα, τα γνωρίζουν οι αλλεργιολόγοι και αυτοί μόνο μπορούν να δώσουν γνωματεύσεις ότι το άτομο, το συγκεκριμένος άνθρωπος έχει αλλεργία στο συγκεκριμένο συστατικό και τι ήταν η αλλεργική αντίδραση η οποία παρουσιάζει στο συγκεκριμένο συστατικό.
Άρα άμα πηγαίνουμε να κάνουμε το εμβόλιο, ο γιατρός πρέπει να μας ρωτήσει, έτσι. Αυτό πρέπει να γίνει.
Βεβαίως, υπάρχει εκεί ένα έντυπο το οποίο σας ρωτάει αν έχετε αλλεργίες και αν υπάρχουν αλλεργίες σε συγκεκριμένα πράγματα.
Εάν του πούμε ότι είμαστε αλλεργικοί, πρέπει να μας περάσει και πεταλούδα για να είμαστε έτοιμοι αν συμβεί κάτι να...
Ναι, αυτό ούτως ή άλλως γινότανε. Δηλαδή αν υπάρχει αλλεργία σε φάρμακα, εκτός από τα συστατικά των εμβολίων είπαμε.
Ναι, κατάλαβα.
Σε τρόφιμα, σε συμπλήματα από έντομα.
Πριν κάνουμε το εμβόλιο πρέπει να μας περάσει μια πεταλούδα, να είμαστε έτοιμοι.
Ναι, αυτό το γνωρίζουμε στα εμβολιαστικά κέντρα, είναι πάγια τακτική, γίνεται σε όλους. Περνάνε μια πεταλουδίτσα, οπότε σε περίπτωση που υπάρχει μια αλλεργική αντίδραση χορηγούν τα κατάλληλα σκευάσματα. Όμως, επαναλαμβάνω, αυτά όλα δεν αποτελούν αντένδειξη για τον εμβολιασμό.
Φτάνει να υπάρχει γιατρός. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γιατρός, πώς αντιμετωπίζετε όλη αυτή η κατάσταση? Εδώ είναι το πρόβλημα.
Στα εμβολιαστικά κέντρα υπάρχουν γιατροί.
Όπως εχθές, ναι, το είδα.
Υπάρχουν γιατροί, υπάρχουν νοσηλευτές.
Το είδα. Εγώ
είναι προετοιμασμένο. Αυτό δεν είναι τώρα, κύριε Πούτο. Αυτό δεν είναι τώρα. Αυτό γίνεται από την αρχή που χορηγούνται τα εμβόλια.
Μες.
Υπάρχουν αυτές οι οδηγίες και όλα γνωστά. Εδώ μιλάμε για τους λόγους εξαίρεσης από τον εμβολιασμό.
Καλό θα είναι οι γιατροί να είναι στα εμβολιαστικά κέντρα. Καλό θα είναι οι γιατροί που είναι υποχρεωμένοι να είναι στα εμβολιαστικά κέντρα, να είναι στη θέση τους και να μην λείπουν. Έτσι. Και να μην μπαίνει την ευθύνη νοσοκόμα να κάνει μόνο το εμβόλιο. Καλό είναι.
Ξέρω γιατί το λέω. Εγώ γνωρίζω ότι.
Γιατί είχα περίπτωση εχθές, κυρία Ζαφυράτου, την οποία ίσως δεν διαβάσατε το τι έχει γίνει. Λιποθύμησε το παιδί μου μετά το εμβόλιο και δεν υπήρχε γιατρός και το συνέφερα εγώ. Λοιπόν, αφήστε τη. Γι' αυτό ακριβώς σας το λέω και το τονίζω για να το ακούνε οι πάντες. Έβγαλα τον διοικητή, του τα είπα και τα ξέρει. Λοιπόν, τελευταία φορά που συμβαίνει αυτό, να μην υπάρχει γιατρός στο εμβολιαστικό κέντρο. Έτυχε να είναι στο παιδί μου. Αν δεν ήταν το παιδί μου και φόραζε, δεν θα είχε πάρει κανένας. Δεν είναι έτσι. Και δεν μπορεί να αφήνει το νοσοκόμα να κάνει 400 εμβόλια που μου πει η μαγκούβα μόνη της και να καταχωρεί και τα στοιχεία να τα κάνει όλα. Δεν γίνεται αυτό.
Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει σοβαρά υπόψη να το λάβει και ο.
Μα γι' αυτό σας το λέω, επειδή είσαστε πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου.
Ναι, δεν μπορώ να παρέμβω εγώ στη λειτουργία του Εμβολιαστικού Κέντρου, κύριε Βούτο.
Εντάξει.
Μπορεί να είμαι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, αλλά δεν μπορώ να παρέμβω ούτε στη λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων, ούτε στη λειτουργία του
νοσοκομείου. Άρα πρέπει να προσέχουν. Αυτό είναι.
Είναι σοβαρό θέμα. Σαφώς και θα πρέπει να παρευρίσκεται γιατρός για τα συγκεκριμένα εμβόλια, διότι και γι' αυτό υπάρχει και ο λόγος της παραμονής του μισάωρου μετά τον εμβολιασμό στο χώρο εκεί, μήπως τυχόν υπάρχει μία άνηση, μία λίγο πιο αργότερα παρενέργεια.
Ακριβώς.
Την οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.
Έπρεπε να κάνω τον τρελό να φωνάξω για να έρθουν οι γιατροί. Έλεος πια. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση.
Το γνώρισα το περιστατικό, αλλά σας λέω ότι και πάλι στο εμβολιαστικό κέντρο, ναι, πρέπει να είναι γιατρός, διότι θα πρέπει να υπάρχει το ενδεχόμενο μιας ανεπιθύμητης ενέργειας και θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί από γιατρό.
Διαβάστε το και ακούστε το και τις δηλώσεις που έχει κάνει ο διοικητής και θα καταλάβετε ακριβώς αυτά που σας λέω. Πάμε παρακάτω.
Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα αίτια που μπορεί, τα νοσήματα μάλλον, τα οποία μπορεί κάποιος να ζητήσει απαλλαγή από τον εμβολιασμό είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα, όχι ιδιαίτερα συχνά. Αφορούν κυρίως θρομποπενίες, δηλαδή χαμηλό αριθμό στα αιμοπετάλια, στο αίμα, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζει κάποιος ότι πάσχει από αυτό το νόσημα, είναι ιδιοπαθής θρομποπενία λοιπόν. Είναι επίσης κάποια επεισόδια θρομβώσεων που μπορεί να έχουν συμβεί μετά από προηγούμενο εμβολιασμό και αυτό είναι αντένδειξη για εμβολιασμό. Είναι κάποια σπάνια πάλι σύνδρομα τα οποία οι ασθενείς που τα έχουν τα γνωρίζουν, δεν είναι δηλαδή συνηθισμένα στον κόσμο, αλλά αν κάποιος πάσχει από αυτό το σύνδρομο είναι σίγουρο ότι το ξέρει, έτσι, όπως το αντιφοσφολιπιδεμικό σύνδρομο, το σύνδρομο διαφυγής τριχοειδών, ή το να έχει πάρει κάποιος αντιπιστικό υπαρήνη και να έχουν πέσει τα αιμοπετάλια του. Αυτά τα πράγματα συνήθως οι ασθενείς τα γνωρίζουν. Σπάνια κάποιος να μην το ξέρει.
Μάλιστα.
Και βέβαια άλλα αίτια είναι το να έχει κάνει ένα επεισόδιο μυοκαρδίτιδας, να έχει ένα ιστορικό μυοκαρδίτιδας πριν καν το εμβόλιο, δηλαδή στο παρελθόν να έχει περάσει ένα επεισόδιο στη ζωή του μυοκαρδίτιδας. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού. Ή αν μετά τον εμβολιασμό του έχει κάνει από το εμβόλιο, ως παρενέργεια του εμβολίου μια μυοκαρδίτιδα, πάλι θα πρέπει να είναι ένα θέμα που συζητείται για το τι θα πρέπει να κάνει στη συνέχεια, τι εμβόλιο πρέπει να κάνει.
Ναι. Μου έχουν στείλει και μηνύματα πάνω στο θέμα αυτό που λέτε, το ότι γίνεται με το θέμα της Όμικρον. Αυτά τα εμβόλια και το τριπλό που γίνεται, υπάρχει αντιμετώπιση της Όμικρον ή δεν το αντιμετωπίζει το εμβόλιο, το τριπλό εμβόλιο? Και χρειάζεται άλλη
ακόμη
θεραπεία.
Υπάρχουν ακόμη δεν υπάρχουν
ναι.
αποτελέσματα. Περιμένουν να κυλήσει ο χρόνος, να κυλήσουν οι εβδομάδες.
Ναι.
Υπάρχουν κάποιες αρχικές εντυπώσεις για το τι είναι τελικά η Όμικρον, κατά πόσο σίγουρα έχουν καταλήξει όλοι ότι μεταδίδεται πιο εύκολα.
Και πιο επικίνδυνα.
Δηλαδή το πόσο επικίνδυνα. Όχι, αυτό ακόμη δεν έχουν καταλήξει. Περιμένουν τα δεδομένα να συσσωρευτούν για να μπορέσουν να βγάλουν κάποια συμπεράσματα.
Ναι.
Από ό,τι λένε, οι δύο δόσεις του εμβολίου δεν καλύπτουν την Όμικρον. Πιθανόν η τρίτη δόση, η booster, να παρέχει με κάποιο βαθμό προστασία, όμως όλα ακόμη είναι υποσυζήτηση.
Λένε για το χάπι μόνο ότι είναι πιο ισχυρό, αλλά πρέπει τη διάγνωση να την κάνει σωστά ο γιατρός και να δει αν είναι Όμικρον ή COVID για να μπορέσει να αντιμετωπίσει άμεσα την κατάσταση αυτή. Αυτά διάβασα στις τελευταίες δηλώσεις των συναδέλφων σας.
Το αν είναι Όμικρον το στέλεχος το οποίο έχει κάποιος προσληφθεί, δεν μπορεί να το δει ο κλινικός γιατρός. Αυτό γίνεται, τι γίνεται, τα θετικά κρούσματα, το αίμα από τα θετικά κρούσματα, το δείγμα μάλλον, το αίμα, το δείγμα από τα θετικά κρούσματα. Στέλνεται σε ειδικά τρία εργαστήρια αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Στέλνεται στα ειδικά εργαστήρια, δημοπολιτικά και εκεί βλέπουν αν ανήκει στην Όμικρον ή όχι.
Δηλαδή αν έχουμε ένα κρούσμα και σας έρθει στο ιατρείο σας, δεν μπορείτε να δηλαδή, αν δεν γίνει εξετάσεις.
Όχι. Όχι. Αυτό το θετικό κρούσμα λοιπόν που εγώ θα το δώσω γιατρείο σε ένα rapid test θα πρέπει να το στείλω να κάνει PCR για να επιβεβαιωθεί ότι είναι θετικό.
Ναι, και ποια και από τα δύο.
Αυτή η PCR στη συνέχεια πηγαίνει σε συγκεκριμένα εργαστήρια, μάλιστα, το δείγμα.
Εάν έχεις υποψίες.
Και εκεί γίνεται ο έλεγχος αν πρόκειται να ταυτοποιηθεί το στέλεχος της.
Αν έχουμε υποψίες. Ναι, αν έχουμε υποψίες για Όμικρον. Καταλαβαίνω. Δεν έχει δηλαδή διαφορετικές ενδείξεις για να καταλάβει ο κάθε ένας άνθρωπος, αν είναι όμικρον ή...
Δεν λένε ότι έχει πιο ήπια συμπτώματα, κύριε, αλλά ξέρετε όλα είναι λίγο σχετικά αυτά, δηλαδή πάνω κάτω τα συμπτώματα είναι ίδια, μια καταρροή, ένας πυρετός.
Ναι.
Είχαμε κάποια έτσι χαρακτηριστικά στην προηγούμενη μετάλλαξη της ανοσμίας ή της αγευσίας. Λένε ότι σε αυτήν δεν τα έχουμε τόσο έντονα.
Μάλιστα.
Αλλά ακόμη είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγουν όλα αυτά τα συμπεράσματα.
Ο Θεός και ο Άγιος Γεράσιμος βοήθεια μας. Καταλαβαίνω. Τι να πούμε.
Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε, κύριε Βούτο, είναι να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Όχι λίγο, αρκετά προσεκτικοί.
Στις επαφές μας και στις συγκεντρώσεις μας, καταλαβαίνω τι λέτε. Καταλαβαίνω.
Ακριβώς. Τις οικογένειές μας.
Και να σεβόμαστε και τους συναδρόφους μας, έτσι. Να, βασικό αυτό.
Σίγουρα, σίγουρα.
Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν νοσήσει.
Και να κάνουμε και χρήση και των self-test.
Όλα.
Δεν είναι να τσεκάρουμε λίγο τους εαυτούς μας, να επισκεφτούμε τους φίλους μας ή την οικογένειά μας, ας κάνουμε και ένα self-test.
Και να μην λέμε, ο αδελφέ, άμα έχουμε νοσήσει και να γυρίζουμε. Έτσι, και όταν έχουμε νοσήσει, να μην λέμε, ο αδελφέ, και να γυρίζουμε από παντού και να μην υπολογίζουμε τους ανθρώπους μας. Βασικό αυτό. Το ξέρετε πολύ καλά.
Κύριε Κουτό, αυτό είναι ένα βασικό λάθος που έκανε, που δεν φταίει βέβαια ο κόσμος. Ότι είτε έχουμε νοσήσει είτε έχουμε εμβολιαστεί. Γενετικά είμαστε όλοι υποψήφινοι και να ξανανοσήσουμε, ναι, ή να νοσήσουμε. Δεν απαλλάσσεται κανείς.
Είναι η ασυμπτωματικότητα, έτσι. Είναι να είσαι ασυμπτωματικός και να μην το ξέρεις.
Ναι, βεβαίως.
Καταλαβαίνω, βεβαίως. Καταλαβαίνω. Είναι ό,τι χειρότερο αυτό. Ό,τι χειρότερο αυτό. Ο κίνδυνος στους εμβολιασμένους,
λοιπόν,
είναι ο ίδιος και με τους ανεμβολίαστους ή είναι λιγότερος?
Το τι πράγμα, στο να κολλήσουν ή στο να μεταβώσουν?
Όχι, το να χάσει τη ζωή σου.
Το να χάσει τη ζωή σου.
Δηλαδή να αναγκαστεί να πας να σε διασωληνώσουν. Ξεκάθαρα. Γιατί λέει, ας πούμε, και άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάνει το εμβόλιο
και χάσαν
τη ζωή τους.
Κύριε Βοδό, δεν έχουν καταρρύψει ακόμη ούτε το χρονικό διάστημα προστασίας από τα εμβόλια ή από την νόση σου.
Κατάλαβα.
Δηλαδή δεν ξέρουμε αν αυτός που έχει νοσήσει έχει αντισώματα για πόσο χρονικό διάστημα ή αυτός που έχει εμβολιαστεί ανέπτυξε τα σωστά αντισώματα για πόσο διάστημα τα έχει αναπτύξει. Βλέπετε, τη μία λένε 6 μήνες, την άλλη το πάνω στους 3 μήνες. Επομένως δεν μπορούμε να έχουμε...
Άρα μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή με τις επαφές μας. Αυτό είναι η ουσία.
Προς το παρόν εμείς έτσι. Αυτό οφείλουμε
να κάνουμε. Μην ξεθαρεύουμε.
Να σεβόμαστε τις επαφές μας, να σεβόμαστε τον κόσμο.
Έτσι.
Να κρατάμε τα μέτρα μας.
Ακριβώς.
Να κάνουμε τα self-test στο διάστημα αυτό των εορτών. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα.
Μακάρι,
και εδώ.
Μακάρι και ο καινούργιος χρόνος να είναι καλύτερος για όλους μας. Και για εσάς τους γιατρούς. Γιατί δεν είναι λίγο αυτά που περνάτε. Γιατί είναι και επικίνδυνα και για εσάς. Μην λέμε κουβέντες τώρα. Και δεν ξέρεις ο καθένας τι έχει και πώς θα σε κολλήσει και τι θα πάθεις. Γιατρέ μου, χρόνια πολλά, καλές γιορτές.
Χρόνια πολλά σε όλους.
Γερή δυνατή να είσαστε γιατροί, να μας αντιμετωπίζετε την υγεία μας και να μας βοηθάτε. Και φυσικά να υπάρχει και λίγο ευσυνειδησία από ορισμένους συναδέλφους σας, να ξέρουν ότι όταν κάνουν δουλειά τους πρέπει να την κάνουν σωστά. Έτσι, τίποτα άλλο δεν λέω.
Από μένα, καλά Χριστούγεννα σε όλους. Ας μην χάνουμε την ελπίδα μας. Και εύχομαι ο καινούριος χρόνος να έρθει καλύτερος για όλο τον πλανήτη.
Αμήν. Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ.